Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Možemo da počnemo od vesti koju je objavio Zavod za statistiku, a to je da se nastavlja pad broja zaposlenih i u 2026. godini. Broj zaposlenih bio je manji u odnosu na 2024. godinu, konstatuju i autori izveštaja Radna prava 2025. koji objavljuje Fond Centar za demokratiju, a koji su radili Jovana Misailović, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, i profesor dr. Bojan Urdarević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. I gost današnjeg stepenika je upravo profesor Urdarević. Dakle, šta nama govori ta cifra da se broj zaposlenih smanjio?
Pa znači, mi moramo da tumačimo te podatke zajedno. Sam podatak koliko se smanjila stopa zaposlenosti ne govori ništa ako je ne uporedimo sa stopom nezaposlenosti. Znači, mi sad imamo jednu situaciju da i nezaposlenost opada polako, a i zaposlenost opada, što je jedan paradoks, neko će reći. Ali nije paradoks, zato što nezaposlenost ne opada, zato što stopa zaposlenosti raste, pa da se to niveliše, nego tržište rada u ovoj sad fazi u kojoj se nalazi je takvo da nezaposlenost opada, a kod zapošljavanja veliki broj ljudi odlazi sa tržišta rada našeg, što znači da ne traže poslove ili su ispunili uslove za starosnu penziju ili žele da traže poslove na drugim tržištima rada, odnosno da idu van zemlje. Tako da sad taj podatak kao takav, ako vi kažete da je ta stopa zaposlenosti opala za 0,4%, to prosečnom građaninu ništa ne znači. Kad se pogleda u svetlu drugih parametara, to samo znači da privreda nema trenutno kapacitet da kreira nova radna mesta i da stanovništvo nije zainteresovano da traži prilike na ovom tržištu rada, nego vrlo verovatno traži prilike na drugim tržištima rada, najviše zemalja Evropske unije. Dakle, što je jedan trend koji godinama unazad postoji. Iz ovog našeg izveštaja mi smo ukazali na jedan isto važan podatak o kome se puno ne govori, rekao bih, u medijima, a to je pitanje kreiranja novih radnih mesta. Dakle, naša privreda je u prethodnom periodu, kad kažem prethodni period, mislim konkretno na period od 2013. do 2023. godine, od 2015. do 2023. kreirala godišnje 40.000 novih radnih mesta. 24. godine samo 8. I taj trend pada. To znači da nova radna mesta koje privreda kreira nisu dovoljna ili nisu prepoznata da bi se zapošljavao taj broj ljudi koji su najverovatniji ili odustali od tržišta rada, to je moje mišljenje, ili su otišli u penziju. U prilog tom podatku svedoči činjenica oko dozvola za rad koje mi izdajemo kao nacionalna služba strancima. Znači, taj broj nije zanemariv. On je 25. godine po nekim procenama iznosio nešto manje od 100.000 dozvola. To je veliki broj, što znači da mi manjak naših radnika u stvari nadomešćujemo uvozom radnika iz drugih država, naravno ne evropskih.
A oni ne ulaze u ovu statistiku?
Oni ne ulaze tako i u ovu statistiku, i to su strani radnici koji na najrazličitije načine moraju da popune te rupe u profilima koje mi imamo. A koje su to rupe u profilima? Znači, nama nedostaju majstori svih profila, zanati. Dakle, sve to što je nekada karakterisalo privredu ili, da kažemo, tržište naše, toga više nema, jer su sada to mobilni poslovi koji nude bolje uslove i bolju zaradu u nekim drugim državama, a pošto potreba za tim zanimanjima, recimo keramičar, vodoinstalater, kuvar, na primjer, mesar, postoji, onda mi smo prinuđeni, čak i vozači, da uvozimo radnu snagu, i ta cifra nije beznačajna. Ako kažete 100.000 ljudi koji dolaze u ovu zemlju da bi radili ovde, to je jedan vrlo ozbiljan podatak. E, zašto mu mi tako pristupamo? Pa zato što ja ne znam da u ovom trenutku postoji neka državna strategija šta s tim ljudima raditi. Dakle, mi smo svesni i prihvatamo činjenicu da ovde dolazi veliki broj stranih radnika, ali u ovom trenutku ne postoji jasna strategija njihovog opstanka ovde, života ovde, povratka u zemlju i uopšte da li su to ljudi koji nameravaju da se nastane ili da budu privremeno i da idu dalje. Dakle, te podatke zato treba na taj način tumačiti, da smo mi, ni po čemu ova situacija ne odudara mnogo i od države u regionu, da se razumemo. Evropska unija širom otvara vrata radnicima, pogotovo iz država Zapadnog Balkana i ne članica Evropske unije. Vrše se pogotovo recimo Nemačka, ako pogledate tako. Dakle, pristup nemačkom tržištu rada i evropskom tržištu rada postaje sve jednostavniji, zato što i oni imaju potrebu za radom. A onda se dešavaju te migracije gde ljudi odavde odlaze tamo, ali mi ne možemo da tražimo kvalifikovanu radnu snagu, nego mi uvozimo jeftinu iz država za koje su naše zarade visoke. Pa je to Indija, Bangladeš i tako neke egzotične države, čiji radnici ovde obavljaju rad.
Sa pravima koja nisu regulisana, što je posebna oblast.
Apsolutno, znači oni prvo ne poznaju ni lokalni jezik da bi mogli da budu upoznati sa tim pravima. Tu je bilo već dosta i zloupotreba, nevladina organizacija Astra se dosta bavi pravima tih lica. To je dosta pitanje otvorenih iz inspekciju rada, ali to je nešto na što prosto mi moramo da računamo. Ono što je još važno jeste da se tim ljudima obezbedi na neki način boravak na ovoj teritoriji. Oni su nevidljivi za sistem u ovom trenutku. Neki dolaze i s porodicama, neki će doći s porodicama, neka deca tih radnika treba da idu u školu, na kom jeziku. Znači, drugo, migracije idu od juga ka severu, naša mesta, naši gradovi ostaju prazni. Znači, desit će se jedna zamena stanovništva o kojoj su u literaturi već dugo godina priča i mene plaši samo ta jedna nezainteresovanost, bar kako ja vidim, sistemskog bavljenja tom temom. Jer mi trenutno rad gledamo isključivo sa ekonomskog stanovišta, kao trošak proizvodnje, što jeftinije, to bolje. Tako.
I socijalno.
Da, ali gde je ta socijalna komponenta? Ona se često gubi i neko će reći, pa dobro, sad ima, da budemo do kraja pošteni, ima pomeranje i u tom delu, ali kad govorimo o stranim radnicima, ispada da je njihov položaj potpuno neregulisan i da su oni ovde kao u nekom protočnom bojleru, gde će neko vreme biti, pa onda otići negde drugde, a ja verujem da će se jedan dobar deo njih ovde zadržati. Eto, to moramo da pripremimo, da se pripremimo za taj scenarij. U ovom trenutku se o njemu malo govori.
Ja, pravo da vam kažem, nisam videla naznake ni jedne institucije koja se time bavi, sem onih koji izdaju njima radne dozvole. Dakle, mi na institucionalnom nivou nemamo ni strategiju, ni ideju kad smo već kod toga.
Tako je. Mi nemamo, evo, građani se susreću sa njima, pogotovo recimo ako neko dostavu koristi, pa da li je to, da li naručuje hranu, da li naručuje Volt, Glovo, platformski radnici. U ovom trenutku ja mislim da oni predstavljaju većinu radne snage na platformama, pa dođe vam dostavljač, ne zna ništa, ne zna ni valuta koje je. Dakle, postoji tu jedan sistemski problem, to je sad jedan mali deo tržišta rada, oni obavljaju poslove i na građevini, obavljaju poslove i u zdravstvu, na primjer čistačice u nekim domovima zdravlja su iz inostranstva. Sistem je reagovao refleksno, znači on je primetio prostor, uvideo se manjak i on je morao nešto da uradi. Ali se opet prilikom pristupa išlo ekonomijom, a to je, ok, nećeš ti, ima ko hoće, nema naših, ajde da uvezemo strance.
Da, ima ko će da radi, ali to nije rešenje.
To nije rešenje, zato što čini mi se ova brojka, znate, to nije krenulo odmah sa tim brojkama. U početku je to bilo nekih 10-15 hiljada dozvola. Mi smo sad došli na cifru za 25-u blizu 100 hiljada dozvola po projekciji. To je ozbiljan broj. A da ne pričamo o onim kategorijama koji ne dolaze preko dozvola, uvek vi imate i tu sivu zonu. Ono što kažu, neko će reći, pa to trgovina ljudima? Pa definitivno jeste, ali postoji uvek siva zona da ne znate kako i koji su to sve kanali. To su i građani, ima ih iz Albanije, pogotovo iz Turske, ali ima i ovih, da kažemo, iz Bangladeša, iz Indije, iz Pakistana i tako dalje. Ja kao profesor fakulteta primećujem dosta stranaca koji studiraju na našim fakultetima, naročito prirodne nauke, medicinu konkretno. Da imate jako puno ljudi koji dođu ovde, studiraju i hoće da idu u Evropu, idu dalje, verovatno zadovoljni obrazovanjem koje ovde dobijaju, a mnogo jeftinijim nego obrazovanjem koje bi dobili u Evropi.
Zapadnoj Evropi.
Tako je.
Pomenuli ste zarade. Ako se smanjio broj zaposlenih, znamo da se povećao minimalac, znamo da su porasle i zarade, međutim, ogroman broj ljudi zapravo radi sa platu koja je manja od prosečne zarade. Kad se pomene kolika je prosečna zarada, moglo bi se pomisliti da su se tu stvari promenile i da možemo da budemo vrlo zadovoljni. Stanje u stvarnom životu kaže da ta prosečna zarada zapravo nije kod većine radnika i da većina radnika radi za ono što se zove medijalna zarada. Pa hajdete da vidimo u čemu je razlika između ta dva.
Pa radi se samo o različitom statističkom metodu obračuna. Dakle, mnogo je preciznije medijalna zarada, jer pojednostavljeno je to zarada koju prima 50% stanovništva. Znači, ta medijalna zarada je ovde oko 90.000 dinara. Ako uzmete prosečna, nju dobijate nekim nasumičnim uzorkom i tu mogu da uđu i lica sa zaradama od 350-500.000 dinara. Onda ta prosečna je recimo nekih 120.000. Dakle, razlika između prosečne i medijalne u Srbiji u ovom trenutku oko 33.000.
Što nije zanemarljivo.
Što uopšte nije zanemarljivo. Drugo, što je važno, vi ste rekli tačno da smo mi povećali minimalnu cenu rada i zanimljivo, prošle godine, 25. smo to uradili dva puta. Nikada do sada to nije bio slučaj. Pretpostavljam da je to posljedica i društveno-političkih okolnosti koje su se odigravale, ali ta cena rada, eto, možda za vašeg slušalca, to je nekih 308 dinara prvi put, a onda 337 dinara po satu. Znači, vi kad to pretvorite u neto iznos na nekom mesečnom nivou, dobijete od 53 do 60 hiljada dinara neto. Znate, sa tim novcem opet je ona ispod minimalne potrošačke korpe. A minimalna potrošačka korpa, kad pogledate kako, šta sve u nju ide i šta ona sadrži, pravo da vam kažem, vi ne možete biti zdrav čovek ako se tako hranite. To nisu namirnice koje omogućavaju pojedincu da bude zdrav. Jer je to šećer, ulje, meso neko sa kostima i tako dalje. Tako je, zaista postoje namirnice koje u nju ulaze. I onda se postavlja pitanje kako sad obezbediti neku pristojnu zaradu, ono što mi tako zovemo, adekvatnu pristojnu zaradu, a opet je to zaradu koju pojedinac može da ispuni neke svoje druge potrebe, a ne samo da se prehrani. Znači, vi morate da uzmete u obzir i potrebu za odećom i obućom i kulturom, i da idete u pozorište, idete nekad u bioskop, da možete da priuštite i detetu neke stvari. Jel? Znači, ova minimalna je toliko minimalna da ona predstavlja golu egzistenciju. I to je sad problem. Uglavnom se kod nas ta minimalna cena rada uvek utvrđivala odlukom vlade, a ne socijalno-ekonomskog saveta, pa zato što je ipak država ovde i dalje najveći poslodavac, iako možemo reći privredni subjekt, iako ona to nije, ali najveći broj naših građana i građanki radi za državu. I tu imate ljude čiji su zarade takve kakve jesu i minimalna cena rada diktira onda i budžetska sredstva. Ona je vrlo tesno povezana sa budžetom. I zato država, tačnije vlada, insistira na tome da je odluka o minimalnoj ceni rada ipak njena, da bi prema njoj mogla da kroji budžet.
Ogroman i sve veći broj ljudi koji rade po onim ugovorima za povremeno privremene poslove i tako dalje, to rade, na primjer, godinama, čak i više od decenije, a oni nisu obuhvaćeni čak ni minimalnom zaradom. Dakle, poslodavac može na osnovu toga što navodno nekoga angažuje za privremeni posao, da ga drži umesto stalno zaposlenog, dakle, izdvaja manja, ima manja socijalna davanja i nije dužan da mu da čak ni tu minimalnu zaradu.
Ono što opet vaši slušalci treba da znaju i mislim da je krajnje vreme da se o tome govori, nije tu samo stvar zarade kod tih ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Stvar je toga da ta lica ne uživaju ni jedno pravo po osnovu rada. Znači, ni godišnji odmor, ni plaćeno odsustvo, ni ograničeno radno vreme, ni zaštitu od otkaza ugovora o radu, ništa od toga ne uživaju.
Plus
zaradu. Dakle, taj ugovor je u našem pravnom sistemu prepoznat kao rad van radnog odnosa. Što znači da kada neko prihvati da uđe u takav režim rada, on mora bude svestan da mu ništa od ovih prava neće pripadati. Na tu naknadu koju dobije, on će morati naravno da plaća poreze i doprinose i na to se plaćaju kao i na zaradu, po drugačijim stopama, ali svakako je to jedan jako nepovoljan režim rada, jer može uvek prestati, nikakvu zaštitu ti ljudi nemaju, a ima ih dosta u Srbiji. Dakle, po nekoj statistici, sigurno negde između 100 i 300 hiljada tih ljudi radi trenutno u tom režimu. To nije mali broj. Oni rade kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Ja opet moram da kažem, za ove statistike, ovo konkretno, ja nisam našao pouzdan neki parametar, jer iz Zavoda za statistiku ne vidi se baš tačno po kom osnovu radite, jel? Tako da je to sad jedna više, zato i jeste raspon toliki, ali je sigurno ozbiljna brojka oni koji rade po tim, mi zovemo prekarnim ugovorima, u kojima može samo da dođe do nesigurnosti, siromaštva, nezadovoljstva, pogotovo ako to mladi ljudi rade po tim ugovorima, onda oni ne mogu...
A uglavnom rade mladi.
A vrlo često početnici rade po tim ugovorima, onda šta će onda planira u karijeri i u budućnosti ako radi po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima? Iako je zakon jasno definisao radu, ko može da radi po tom ugovoru i koliko angažovanje može da traje, zloupotrebe su vrlo prisutne i sad, neko će reći to nije problem normative, slažem se, to je više problem kontrole. A mi imamo problem i u kontroli, zato što inspekcija rada jednostavno nema dovoljan broj izvršilaca, nema dovoljan broj inspektora i onda ta kontrola ne funkcioniše kako bi trebalo.
Patria. inspiración. Oh patria de Mancebo y de Martí.
Gost današnjeg stepenika je profesor Bojan Urdarević. Razgovaramo o izveštaju o stanju radnih prava u Srbiji za 2025. godinu.
Nacrt zakona o praksi je zamišljen kao jedna stvar koja bi trebalo da reši dugogodišnje nedoumice na tom polju. Takođe može da bude zloupotrebljena i ponovo mogu da budu mladi ljudi oni koji će biti zloupotrebljeni. Po tom zakonu predviđeno je da, na primjer, onaj koji je na praksi dobija 60% zarade onoga ko taj isti posao radi u stalnom radnom odnosu. Dakle, s jedne strane imamo trend tog prekarnog rada, povremeno privremenih poslova, a s druge strane pojavljuje se nacrt zakona koji na prvi pogled nešto uređuje i stvara prostor za iste takve zloupotrebe.
Jeste. Pa vidite, ideja, prvo ovaj zakon o radnoj praksi još uvijek nije usvojen.
Dakle, dobro, nacrt, govorimo o nacrtu.
Nacrt je već godinama negde u priči i sa nekim usponima i padovima zaista se dosta vremena potrošilo na razmatranje ovog teksta. Polazna osnova je bila ta što je država negde prepoznala jako loš položaj mladih na tržištu rada. Dakle, statistički opet posmatrano, malo manje od 20% mladi učestvuju u stopi nezaposlenosti. To je veliki procenat, visok procenat. S druge strane, ovo je bio negde pokušaj da se mladi uvedu polako na tržište rada, ali ne u smislu prekarnog rada, da budu tamo samo da steknu iskustvo, pa kako god, nego i da nešto mogu da zarade. To je ovo što ste rekli, to je ta naknada od 60%. Pri čemu, ovde se koristi termin praktikant koji treba kod poslodavca da bude na određenoj praksi uz nadzor mentora koji bi trebalo da mu prenese određena praktična znanja i da mu se za to isplati određena naknada. Taj odnos ne bi mogao da traje duže od 6 meseci prema ovom nacrtu koji je sad aktuelan. I koliko ja
ali
vidim,
čekajte, i oni povremeno privremeni poslovi traju 3 meseca.
120 dana u kalendarskoj godini, ali se za njih tačno kaže sa kim može da se takav ugovor zaključi. Znači, on je vrlo zakonom definisan. Ovde nije tako. Ovde se radi o mladima, znači onim uzrasta od, da kažemo, 15 do 30 godina života, ako gledamo definiciju mladih, koji vrlo često imaju problem da nađu zaposlenje, jer im poslodavci traže radno iskustvo. Kako ćete vi dati ili reći ja imam radno iskustvo ako sam tek diplomirao ili završio fakultet? U tom delu im se pruža mogućnost da to radno iskustvo negde i ostvare. Toga je bilo i ranije. To su bili neki ugovori o stručnom usavršavanju, osposobljavanju, pripravništvo. Znači, ova radna praksa nije ništa nalik tome. To je jedan novi, trebalo bi da bude, novi poseban institut u kome se ta mlada osoba zove praktikant, koja ima svog mentora i koja pod nadzorom mentora stiče određeno iskustvo u određenoj kompaniji, firmi, preduzeću i tako dalje, i za to prima određenu naknadu u ovom iznosu koji ste rekli. Takav ugovorni odnos bi trebalo da traje 6 meseci i tu se ta njegova praksa završava. Znači, on može da se otkaže i ranije, može svakako da, ako čini se ta mlada osoba pokaže dobre rezultate, da i ostane to da radi. Mislim da je i to bila jedna od ideja, ali je prerano da dajemo bilo kakav sud o nečemu što je još u formi nacrta i što ne znamo kako će u konačnici izgledati.
Da, ali pokazuje jednu oblast koju sam zakon o radu zapravo nije, da kažemo, regulisao. I od 2014. kad su urađene one ogromne izmene u postojećem zakonu o radu, pa se tu sad govori praktično o novom zakonu, se stalno govori da bi trebalo ponovo doneti novi zakon o radu. Vi u izveštaju kažete da to neće biti vrlo verovatno do 2028.
Pa dobro, da.
Proročki. E sad, na osnovu čega ste vi tu sad prorok?
Pa evo ovako, mi pričamo u reformskoj agendi vlade, znači izmena zakona o radu, tačnije nov zakon o radu je odavno na dnevnom redu. Međutim, da bi se zakon, tako jedan veliki sistemski propis promenio ili donao novi, potrebno je da se ispune određeni preduslovi. Znači, ne možete vi donositi tako važan propis za koji je zainteresovana šira javnost, skoro sva javnost, svi građani i građanke na ovoj, u ovoj zemlji su zainteresovani za zakon o radu, jel tako? Ne možete ga donositi u situaciji političke destabilizacije i ne možete ga donositi u situaciji kada nemate, ajde da kažemo, jedan politički pre svega mir i ambijent da može da se sedne i da se razgovara. Naša država...
Ali bilo je mira i prethodnih godina, pa se nije mnogo razgovaralo.
Slažem se. Ono što treba reći je da, eto, ta 25. godina, prošla godina, je bila jedna prekretnica, zato što je tada po prvi put napravljen jedan projekat sa Evropskom unijom, tako reći i Međunarodnom organizacijom rada, da se radi na donošenju novog zakona o radu kroz Twinning projekat. Twinning projekat je u stvari zamišljen tako da konzorcijumo četiri države, dakle četiri države koje su članice Evropske unije, dakle Francuska, Švedska, Slovenija i Grčka, pomognu Srbiji da transponuje važeće evropske direktive u svoj zakon o radu. Što znači da u ovoj fazi projekta, kad se govori o zakonu o radu, transponuju se 20 evropskih direktiva u naš pravni okvir. To radi taj Twinning. Oni će svoj posao, trebalo bi da završe do leta 27. godine, do kad projekat traje. Nakon toga, tek predstoji rad u radnoj grupi, u kome će bi trebalo da bude uključena i šira javnost, organizacije civilnog društva, akademija, pa da onda razgovaramo o takvom tekstu koji će samo biti usaglašen sa direktivama, ali neće biti razmatrana koncepcija, odnosno ono što ja zovem prilagođavanje zakona domaćim prilikama.
Što će reći da bit ćemo još jedan loš zakon?
Pa, pazite, što će reći da će ta radna grupa od četiri države, kako primetite, njihovi pravni sistemi su potpuno drugačiji od našeg. Prvo imate, recimo, švedski sistem koji počiva na dijalogu. Na dijalogu i na razgovoru. Imate francuski sistem koji počiva na eksplicitnim zakonskim normama. Imate Grčku, za koju kolokvijalno uvek kažu, a sad šala, ali da nisu baš mnogo radan narod, tako, i da je njihovo radno zakonodavstvo po moje proceni čak lošije od našeg u ovom trenutku. Imate Sloveniju kao primer koji ja uvek kažem da je možda primer koji mi možemo da sledimo, jer možemo sa njihovim rešenjima da se identifikujemo. Ovo Švedska i Francuska je potpuno po meni van pameti i mi nemamo. Ono zašto je dobra ideja, jer što mi možemo sad od ta četiri rešenja uvek da izaberemo ono koje je nama najpovoljnije, ali to je proces. Znači, ova grupa će to do leta 27. da možda i složi tako. Ali onda predstoji pravi rad na zakon. Tu mora da se formira radna grupa, da se odredi ko je tu u radnoj grupi, naravno socijalni partneri, sindikati i unije poslodavaca, pa onda zainteresovana javnost, pa eksperti, pa organizacije civilnog društva. To će da traje. To ne može da se završi brzo.
Ako želimo dobar zakon.
Ako želimo dobar zakon. A drugi deo zakona radi Međunarodna organizacija rada, isto tako sa socijalnim partnerima, i ta dva dela zakona treba da se spoje sredinom 27. i kao integralni tekst da prosto budu predmet razmatranja radne grupe. Dakle, nemoguće očekivati da to bude urađeno brže od toga, a i nije dovoljno da samo oni to usklade. Znači, mi moramo zakon i da prilagodimo dok sve to prođe, dok prođu javne rasprave, pitanje, idu i izborna godina, dakle, to će sve odložiti ove procese. Tako da, ako me sad pitate, ja sam pre 2028. to je najoptimističniji rok, realno.
Neće nam se 2030. po svemu sudeći.
Pa po svemu sudeći izgled, nije ni to nemoguće, zaista, nije ni to nemoguće, jer pitanje otvaranja ovako velikog zakona sa nizom donetih u međuvremenu posebnih propisa je izuzetno složeno za zakonodavca, kako će on to sve da pokrije i da objedini. Plus neke nove radnopravne teme koje su se u međuvremenu otvorile. Evo, pomenuli smo jednu, to je baš platformski rad, gde neke države ulaze u regulativu, neke ne, ali to su sve sad ti izazovi. Radno pravo je dinamično i prosto traži stalni rad na tim propisima. Eto.
Jedna od stvari koje pominjete u izveštaju, ako je isto tako vrlo problematično, to je nacrt zakona o roditelju, negovatelju. I sad tu se vidi u stvari slabost kako zakonska, tako i čitavog sistema, jer treba uvezati zapravo zakon o radu sa zakonom o socijalnoj zaštiti, kako prepoznati, kako definisati i tako dalje i tako dalje, a da nemate osnovu ni u jednom ni u drugom.
Pa to je sad, pazite, tu sad treba odvojiti šta je pitanje populizma, šta je pitanje zaista brige i suštinskog razumevanja zašto je nešto važno da se desi. Znači, ideja roditelj, negovatelj, tek radna grupa je formirana, čini mi se, kraja prošle godine, krajem, znači decembar, na primjer. Uz želju, naravno, da ceo taj projekat uspe i da se negde roditeljima, negovateljima prizna vreme koje provode, da kažemo, u nezi deteta i tako dalje, kao periodi staža radnog, odnosno kao doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, to je, po mom mišljenju, sjajna ideja. Ali isto tako je prethodno bila jedna ideja da se domaćicama, recimo rad u domaćinstvu, prizna isto u penzijski staž i zdravstveno, i da imaju i zdravstvenu knjižicu i tako dalje, i da budu osigurana lica. Pa se nije ništa desilo. Znači, čak su tu doneti neki pravilnici i tako dalje, ali zakon o zdravstvenom osiguranju ili o penzijskom i invalidskom se nije promenio u delu da bi njih prepoznao kao krug osiguranika. Tako da je ta mera ostala na nivou populizma, čisto.
I dobre želje.
Čak sam čuo u tom periodu da je stvarno bilo dosta, da kažemo, žena koje su celu karijeru provele brinući o domaćinstvu, što je užasno težak posao, ni malo jednostavan, i pohrlile da dobiju zdravstvenu knjižicu ili da ostvare to pravo, da su ih tamo vratili i rekli: mi nemamo pravni osnov da vam to priznamo. Ne bih volao da se desi ista stvar. Znači, volao bih, zato kažem, da razdvojimo šta je populizam, a šta je zaista potreba koja je uočena i čime ćemo se sistemski baviti i jednom rešiti položaj tih lica. To važi posebno i za roditelja negodvatelja, naročito i kod dece obolele od autizma, nažalost takvih je sve više. Najbolje ti roditelji znaju kako im i s kakvim se sve izazovima susreću, koliko im je to teško, a koliko su negde neprepoznati od sistema, koji ih na neki način zaobilazi. I ja ovu inicijativu zaista zdušno pozdravljam, ukoliko se za nje kriju oni pravi ljudski i dobri motivi.
Ali čekajte, ako nemate dobra zakonska rešenja, sad ne govorimo o ovom nacrtu, nego o zakonima koji već postoje, na koje taj nacrt može, da kažemo, da se nasloni, onda su tu dobre želje i radne grupe i sve ostalo praktično nemoćne.
Slažem se, potpuno ste u pravu. Mislim da su ovo teme o kojima u našem javnom diskursu nije puno prostora ostavljeno. I evo, baš ovo, recimo, žena u domaćinstvu, roditelji, negovatelji, problemi tih ljudi koji se sa tim sve suočavaju i tako dalje. I mislim da treba pre svega isto raditi i na podizanju svesti zašto su te stvari važne, a ne samo doneti zakon i da nikom nije jasno potkud sad ovo ovde. Jel? A to su teme koje nekako zaobilaze taj naš upravo javni diskurs. Ja kažem, pozdravljam ideju uopšte da se jedan ovakav zakon donese, da se tim ljudima prizna pravo i na prihod i na staž, jer njihov veliki deo radnog i životnog vremena odlazi upravo na to. Ovako je to sve nekako neprepoznato i ispada kao da su zaista sami krivi za situaciju u kojoj su se našli. Ali to već treba da oda utisak jednog humanijeg, pravednijeg, socijalnijeg društva koje pokazuje brigu i za te slojeve svog stanovništva. Tako da, slažem se, bez adekvatne zakonske norme, ali koja mora da bude proizvod rada većeg broja grupa. I kod ovog zakona roditelj-negovatelj, koliko znam, učestvuje veliki broj organizacija civilnog društva, što je apsolutno ispravan put. I to bi trebalo bude pravilo i kod svakog zakona koji se donosi.
Thank you.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku razgovaramo o izveštaju o stanju radnih prava u Srbiji za 2025. godinu, a gost je profesor Bojan Urdarević.
Ono što treba da se menja takođe je zakon o štrajku. I prošla godina je na najdrastičniji način pokazala sve slabosti zakona koji potiče iz 1996. godine, znači od pre 30 godina.
Jeste. Da, eto, ove godine navršava se 30 godina od zakona o štrajku. Nije samo što je on star po godinama, on je promenio nekoliko država. Dakle, on je donet za vreme Savezne Republike Jugoslavije. Sad zamislite da primenjujete 2026. godine propis koji je pisan za jednu potpuno drugačiju državu po svom i društveno-političkom ekonomskom uređenju. Znači, jasno je svima da to treba da se menja. Nažalost, mislim da se uvek išlo logikom da red radnji kaže da se prvo promeni zakon o radu, pa da se onda promeni zakon o štrajku. Istina je da u ovom trenutku se paralelno radi, rekao bih, na nacrtu oba zakona. Mi smo zakon o štrajku, istine radi, pokušavali da promenimo par puta, poslednji put 2018. godine, kada nam je Međunarodna organizacija rada poslala tehnički memorandum na nekih, bogami, dvadesetak i više strana, gde su ukazali da određene norme tadašnjeg nacrta zakona o štrajku nisu u skladu sa međunarodnim konvencijama, preporukama te organizacije, a konvencijama koje smo mi ratifikovali. I tu se stalo. Znači, 2018. došla je COVID 2020. Više se ništa nije radilo.
Zaboravilo se.
Kao da se zaboravilo, to je negde tako tinjalo i to se sad opet aktualizovalo i evo od ove godine, čini mi se od 26. počinje opet jedan intenzivni rad na zakonu, tom nacrtu zakona o štrajku. Znači, pošlo se od nacrta iz 2018. godine, a Međunarodna organizacija rada je pozvana da da objašnjenja svojih komentara i da onda zajedno negde sa socijalnim partnerima se sedne i da se razmotri koje su to problemi i zašto su ti komentari dati. Uglavnom, komentari su dati takvi, jer iz teksta nacrta proizlazilo da je negde pravo na štrajk jedno potpuno nebitno pravo. Verujem da su ti kiksevi napravljeni jezički i da su napravljeni slučajno, ali svakako zahtevaju dalji rad na njima, elaboraciju, doterivanje i tako dalje, ali će rad na zakonu o štrajku zavisiti od volje socijalnih partnera da se taj zakon i donese.
Socijalni partneri su naravno poslodavci, zaposleni i država. I sad u tom socijalnom partnerstvu mi vidimo jedno nepostojanje dijaloga.
Socijalni partneri su postavljeni posle 2000. godine, ako mogu tako da kažem, na onim osnovama na kojim su i danas. Znači, vi imate dva reprezentativna sindikata na nivou države, to su Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost i na poslodavačkoj strani Uniju poslodavaca Srbije. Njima je reprezentativnost još utvrđena u prvoj deceniji 21. veka i oni su i dalje naši socijalni partneri. Dakle, ceo koncept radnog zakonodavstva i zakona o štrajku upravo treba da počiva na njihovoj sinergiji i na njihovom nekom radu, naravno uz državu koja treba da rukovodi nekim tim procesima i da svi zajedno budu pre svega da postoji konsenzus da su takvi zakoni neophodni i da su potrebni. Jer onda ako taj korak prevaziđete, onda možete da pristupite drugom. Eto, mi od 96. godine, kao što ste rekli, čini se nemamo dovoljno motivacije. Nemamo dovoljno motivacije da...
A čekajte, zašto, na primjer, sindikati nemaju dovoljno motivacije?
Pa pazite, to bi bilo jako dobro da pozovete nekoga od predstavnika sindikata,
ne, kao teoretičar.
Da im postavite to pitanje. Pa ja mogu da vam dam samo jedan logičan zaključak koji nema veze sa mojom profesijom, nego kao čoveka koji razmišlja logički, a to je zato što im je dobro. Dakle, to je, ako čovek nema potrebu nešto da menja, znači da mu je dobro onako kako mu je. Ja tako vidim. Znači, ako vi kažete da treba se promeni zakon o štrajku, a u stvari vama nije loše u ovom sad sistemu, onda vi ne želite da ga promenite. I ja nisam neko ko sad veruje u to da postoje neke zle sile, znate, koje stalno nam ne daju, mi hoćemo, ali oni nam ne daju. Nego suština je da mi nećemo u stvari i da sve te promene kod ljudi izazivaju uvek strah da će biti gore od onoga što je bilo. Ja to znam i po zakonu o radu, kad su bile izmene 2014. Da, nakon toga, sećate se, nisu nikad bile tako velike izmene izvršene, zato što je postoji strah, opravdan, rekao bih, kod jednog dela javnosti, da će svake naredne izmene biti sve gore. I onda su rekli, nemojte ovo da diramo. E sad, postoji možda i ta bojazan da nije dovoljno loše, da neko to tako percipira i da želi da čuva ovaj status quo kakav je sada. Ali onda teško je raditi na zakonu o radu, na zakonu o štrajku i tako dalje, ako oni koji treba da nose taj proces nisu zainteresovani za njega.
Ali loš zakon o štrajku i zastareo, da kažemo, zakon o radu su doveli do ogromnog broja kršenja radnih prava upravo prošle godine. Dakle, vi ste pisali izveštaj za 2025. Najviše su bili pogođeni ljudi na univerzitetima i prosvetni radnici. I dobrim delom te kazne, da kažemo, koje su oni dobili od zapravo države, su se zasnivale na zakonskim nekakvim rešenjima. Sad, koliko su ona pregažena, koliko su stvarna, to mi kao obični građani zapravo ne znamo. Dakle, mi imamo drastično kršenje radnih prava u 2025. godini. Bez velike reakcije sindikata, moram da kažem.
Da, to, ja samo u ovom delu ne bih se složio da je zakon o radu toliko loš. Znači, naš zakon o radu sad kakav je? Dakle, nije problem samo u njegovoj normi, problem u njegovoj primjeni. Znači, mnogo veći problem imamo sa primjenom zakona, jer je život uvek inventivniji od norme. I sa onima koji sude, recimo, radnim sporovima ili inspekcijskim organima. Dakle, stiče se utisak da je norma loša, ali se možda ne vidi da je primjena i nadzor nad normom loš. Pa onda deluje da je čitav zakon bez veze. Znači, ako mi sad donesemo najbolji zakon, a nemamo adekvatni inspekcijski nadzor, on će isto biti loš. Ništa neće biti bolje od ovoga. Ono što se samo dešava jeste da u trenutku kada je prosto zakon o radu menjan 2014. godine, niko više nije imao ambiciju da se sistemski bavi tim propisom, jer je tada shvatio kolika je to glavobolja i koliko ona traži jedno ozbiljno posvećivanje. I vidite, pitanje zakona o radu nije samo zadatak ministarstva za rad. To je isto jedna zabluda. Znači, ja uvek kažem, zakon o radu mora da ide u korak sa poreskim propisima. Jer naš poresko-pravni sistem je podjednako star kao i radno-pravni. Pa ako već modernizujemo radno-pravni sistem, moramo da modernizujemo i poresko-pravni sistem. A onda morate da uključite i ministarstva sva, moraju da budu uključena u izradu i rad na zakon o radu, ne samo rad. A onda se postavlja pitanje komunikacije između tih ministarstava. Da li ona to hoće, da li ona to žele, to je politička sad odluka. Ali naš zakon, kad pogledate tekstualno i kažete ajmo sad vidimo šta nije u skladu sa nekim međunarodnim standardima, nećete puno toga naći. Znam tačno šta hoćete, ali u masi svega to nije toliko za osudu koliko je više za osudu sistem nadzora, pod broj 1, i politička nespremnost da se o sistemskim zakonima razgovara na jedan inkluzivan način, koji podrazumeva ne kao 24, kao 14. preko leta, nema nigde nikoga, evo su izmene i dopune, nego jednostavno jedan dijalog u jednom širem plenumu sa različitim akterima, sa akademskom zajednicom koja mora da bude ovde učesnik, sa profesionalnim udruženjima, naravno sindikatima, poslodavcima i tako dalje. Da bismo došli onda do teksta koji je kvalitetan, jer se taj zakon, on direktno tangira egzistenciju ljudi koji ovde žive. Znači, svi smo zainteresovani za to. Eto, tako da bi uvek ja rekao da je problem nedostatak političke volje, nespremnosti i ovoga što ste rekli za sindikate koji se ne bune, to opet ide malo, ne mogu reći baš ni da se ne bune, negde se oni bune, ali možda ne dovoljno glasno kako bismo mi očekivali s obzirom na broj ovih prijava, povreda i tako dalje, svega što se dešava u ovoj oblasti.
Queridos hermanos, quiero una América entera con el fusil en la mano. No quiero estatuas de honores, no quiero versos de llanto. Echen al viento las flores, mi patria o muerte es mi canto. Patria o muerte es mi destino. Ay, che camino. Patria o muerte es mi destino. Ay, che camino. Patria o muerte es mi destino.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o izveštaju o stanju radnih prava u Republici Srbiji za 2025. godinu Fonda Centar za demokratiju. Autori izveštaja su docent na Pravnom fakultetu u Kragujevcu Jovana Misailović i Bojan Urdarević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Profesor Bojan Urdarević bio je gost današnjeg stepenika. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se, Radio Beograda 2.